Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Васюкович, і цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі пятніцы 28 лютага. Нашыя тэмы. У Беларусі зарэгістраваны першы выпадак каранавіруса. Краіны Еўразійскага эканамічнага саюза абмяркоўваюць магчымасць перахода на расійскі рубель. Кошты на цукар да канца сакавіка паніжацца не будуць. А цяпер пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы выпадак каранавіруса зарэгістраваны ў Беларусі, паведаміла раніцай 27 лютага прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Каранавірус выявілі ў аднаго з іранскіх студэнтаў. Паведамляецца, што іранец прыляцеў у Беларусь з Баку 22 лютага. Наяўнасць каранавіруса паказалі тэсты, праведзеныя ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры эпідэміялогіі. 28 лютага ў Мінску пачалася ізаляцыя студэнтаў і супрацоўнікаў БНТУ, а таксама лекараў хутка, якія кантактавалі з носьбітам каранавіруса. Напярэдадні каранавірусная інфекцыя была выяўленая ў студэнта БНТУ грамадзяніна Ірана. Знаходзячыся ў лекарні, хлопец запісаў свой зварот і выклаў яго ў інтэрнэт.
І вчера я пайшоў у бальніцу, дзелалі аналіз, мне сказалі, можаш дома і паехаць. Я паехаў дамы. Ночью прыехалі за мной і забралі не толькі мне, а жену і её родителі. Потому что если был бы коронавирус у меня, ну, видимо, есть, я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую, у меня температура 37.
Носьбіта віруса выявілі толькі 27 лютага, пасля таго, як ён здаў аналізы ў Мінскай інфекцыйнай бальніцы. На карантин у шпіталь інваліду Вялікай айчыннай вайны ў пасёлку Лясны пад Мінскам адвезлі і супрацоўніку і хуткай дапамогі, якія ездзілі да яго на выклік. Ва ўрачоў, якія з імі кантактавалі, возьмуць аналізы. А таксама з самай раніцы ізалявалі супрацоўнікаў і студэнтаў БНТУ, якія кантактавалі з заражаным студэнтам. У шпіталь інваліду Вялікай айчыннай вайны патрапілі ўсе, хто жыў з заражаным іранцам у адной кватэры. Яго аднагрупнікі распавядаюць, што бліжэй да раніцы 28 лютага іх абудзілі лекары і таксама адвезлі ў шпіталь, каб здаць аналізы. У Азербайджане, адкуль у Мінск прыбыў хворы на каранавірус студэнт, выпадкаў заражэння афіцыйна не зарэгістравана. Аднак каля 200 чалавек шпіталізаваны з падазрэннем на захворванне, заявіла Міністэрства аховы здароўя краіны. Але калі туды звярнулася Еўрарадыё, мы атрымалі там дзіўны каментар.
У нас пока што такіх даных нету. Вроде нету. Бывает тяжело, случай с температурой, все такое, но точно сказать, что это коронавирус, нет. Так у меня этих данных нету. Может, скрывают, я уже не знаю.
Усе люди, якія захварэлі у Азербайджане, прыбылі ў краіну з Ірана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Краіны Еўразійскага эканамічнага саюзу абмяркоўваюць магчымасць пераходу на расійскі рубель як адзінага сродку ўзаемных разлікаў. Пытанне актыўна абмяркоўваецца, але часцяком кан'юнктурна, падкрэсліў Міхаіл Мяснікович, які займаецца гэтым пытаннем. Мяснікович заявіў, што плануе сустрэцца з кіраўнікамі цэнтрабанка ўсіх краін ЕАЭС, каб абмеркаваць у тым ліку адзіную валюту. Але ці будзе гэта менавіта расійскі рубель, пакуль невядома. Па словах Мясніковіча, усе краіны ЕАЭС маюць адмоўнае гандлёвае сальда з Россией. Им не стае рублевой выручки, каб разлічыцца за российский импорт.
Да, действительно, сегодня вопрос финансового рынка проработан очень слабо. И в этот процесс надо вовлекать центробанки. В мои планы входит встретиться с представителями и руководителями центробанков для того, чтобы оговорить и вопросы, значит, взаимных расчетов, организации взаимных расчетов. Реальность такова, что все страны Евразийского экономического союза, четыре все страны, имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. То есть для того, чтобы рассчитаться российскими рублями за импорт из России, не хватает у наших стран рублевой выручки. Поэтому мы должны, значит, продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать в российские рубли и работать тогда уже, значит, в рублевой зоне, так будем говорить. Поэтому тема очень такая, будем говорить, тревожная. Ни в коем случае тут не должно быть никакой финансовой паники.
Мяснікович дадае, што ніхто не кажа, што заўтра нехта будзе пераходзіць на расійскі рубель, але трэба думаць пра дэдаларызацыю, каб пры гэтым з адной праблемы не ствараць іншую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады на 30 дзён працягнулі дзяржрэгуляванне коштаў на цукар 90 дзён замест 60, як было вызначана раней. Адпаведную пастанову нумар 17 прыняло Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю 25 лютага. У ведомстве Еўрарадыё распавялі.
Смотрите, в постановление вносятся изменения только в части срока его действия. Срок действия устанавливается в течение 90 дней. Все остальное, все, что было прописано в постановлении предыдущем, не меняется. Мы прокомментировали это на сайте. В части установления срока действия на 90 дней. В 99-м постановлении срок действия был 60 дней.
Таким чином, граничный минимальный кошт у 1,5 рубля на 1 килограмм цукру будет дзейнічаць с 1 студеня по 30 сакавіка уключно. Гэтые кошты прызначаюцца як на беларускі, так і на ўвезены цукар. Кошты на цукар як на сацыяльна значны тавар улады могуць рэгуляваць не больш як 90 дзён на працягу аднаго года. Гэта значыць, што беларускія ўлады вычарпалі свой ліміт на гэты год. Але са згоды Еўразійскай эканамічнай камісіі гэты тэрмін можна падоўжыць. Дзяржаўнае рэгуляванне кошту на цукар у Беларусі ўвялі з 1 кастрычніка 2019 года. Гандлёвым сеткам не дазволена было прадаваць яго ніжэй, як за 1,5 рубля за кілаграм. Беларускі цукар абыходзіцца даражэй за расійскі, таму гэтымі мерамі ўлады імкнуліся абараніць айчынны рынак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў, Александр Лукашэнка анансаваў рэформу пенсійнай сістэмы. Па яго словах, праца над ёй павінна пачацца яшчэ да канца гэтага года. Па словах Лукашэнкі, пенсійная сістэма ў сённяшнім выглядзе сябе перажыла. Нам пасля прэзідэнцкіх выбараў я буду ці хто-небудзь з вас, удакладніў кіраўнік Беларусі, усё адно давядзецца гэтым займацца. Калі мы працягнем працаваць у такім жа складзе, мы сёлета да канца года пачнём гэтую працу, сказаў Александр Лукашэнка. Ён дадаў, што пры вызначэнні пенсіі не павінна быць ураўніваўкі. Чалавек павінен разумець, што чым лепш ён працуе і больш зарабляе, тым лепш яму будзе на пенсіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадукцыі беларускіх НПЗ дастаткова для ўнутранага рынку, заяўляе віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка. Для ўнутранага рынку хапае, калі ўладзім пытанні з Расійскай Федэрацыі, будуць адноўлены астатнія аб'ёмы па экспарце. Але крытычны аб'ём экспарту мы таксама выконваем, цытуе Белты словы чыноўніка. Ляшэнка распавёў, што сёлета на беларускі НПЗ на перапрацоўку пастаўляецца каля 1 мільёна тон нафты ў месяц. У сакавіку, па яго словах, плануецца трымаць такі ж аб'ём. Для поўнай загрузкі беларускіх НПЗ патрэбна 24 мільёна тон нафты ў год, па 2 мільёна тон на месяц. Значыць, цяпер беларускія нафтапрацоўчыя заводы працуюць на палавіннай загрузцы. Раней Белнафтахім паведамляў, што ў сакавіку нафту ў Беларусь будуць пастаўляць 6 расійскіх кампаній, вядомыя назвы дзвюх з іх. Гэта Сафмар Міхаіла Гуцырыева і УДС Нафта. Назвы астатніх пастаўчыкоў не агучваюцца. Акрамя таго, Беларусь у сакавіку чакае 160 тысяч тон расійскай нафты, пастаўленай праз порт Клайпеды і столькі ж ад Азербайджана. У Беларусь яе даставяць праз Украіну па нафтапроводзе Адэса-Броды.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» і асноўныя падзеі пятніцы 28 лютага. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне працаваў Раман Васюковіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.